En efter en bliver 6 unge mænd ført ind i retssal 2 i retten i Næstved. Flere af dem er iført træsko og arbejdstøj. Andre er iført sutsko og almindelig hverdagstøj. Da de kommer ind, sætter de sig ned ved siden af deres forsvarsadvokater. De kigger forvildet rundt og ser nervøse ud. Sydsjællands og Lolland Falsters politi har anholdt dem i løbet af natten til torsdag. Ifølge politiet står de bag drabet på en 55-årig efterskolelærer. Politiet mener, at de klokken 11:45 natten til onsdag fældede et 40 meter højt træ ud over landvejen ved Sorø på Sjælland. Træet væltede lige ned i efterskolelærerens hvide bil, da han kom kørende hjem fra arbejde midt om natten. Han døde på stedet. De 6 mænd nægter sig skyldige. Velkommen til På Fersk Gerning. Og velkommen til dig, Sebastian Bjerring Jensen. Du er journalist her på BT. Og du har, ligesom jeg, siddet med den her sag, siden vi først fik nys om den onsdag morgen. Jeg hedder Thomas Riber Selbjerg, og er kriminaljournalist her på stedet. Sebastian, hvad var det første, du hørte om den her sag?
Jamen, jeg mødte jo ind på arbejde i onsdags. På det her tidspunkt, klokken cirka 7:30, der har vi jo bragt en historie i løbet af morgenen, som handler om, at der er en 55-årig mand, som er død i en solulykke her på Parnasvej i Sorø. Han er kørt ind i et træ, og det er jo så en historie, som vi ikke gør mere ved. Men klokken cirka 10, der kommer der så en ny udvikling i sagen. Fordi politiet kommer med en pressemeddelelse, hvor de meddeler, at det efter deres vurdering er et træ, som er blevet sat over med overlæg med en motorsav, og så faldet ned over den her landevej og ramte den her 55-årige mands bil. Så det sætter selvfølgelig sagen i et lidt andet perspektiv. Men på det her tidspunkt, der har Sydsjællands og Lollands Falsters politi ikke anholdt nogen. Men hvornår får de egentlig et gennembrud der, Thomas?
Der går nogle timer før, vi faktisk får noget nyt i sagen. Vi har fået den her pressemeddelelse om, at der er nogen, der med overlæg har fældet træ. Men vi skal faktisk helt frem til kl. 5 om eftermiddagen, før politiet igen kommer med nyt i sagen. Nu oplyser de, at de har anholdt flere unge mænd, som de mener har fældet det her træ i løbet af natten. Og det viser sig så, at de anholder 7 mænd i løbet af natten, som de vil fremstille i et grundlovsforhør. En af dem bliver så løsladt igen, da mistanken mod ham ikke er stor nok. Det er så det, der sker i løbet af natten, og vi møder så ind på arbejde igen dagen efter, og tager sagen op igen. Men Sebastian, du havde jo også lidt andre ting at sidde med der onsdag, inden vi fik den her pressemeddelelse om anholdelserne. Kan du ikke prøve at fortælle om, hvad det var, du fandt ud af?
Jo, fordi det, der sker der klokken cirka 10, da politiet kommer med den her nye melding, det er, at vi som journalister jo selvfølgelig begynder at prøve at lave nogle forskellige søgninger på Google og på Facebook og så videre. Og i den forbindelse så stod jeg på et opslag, som Sydsjællands og Lolland Falsters politi netop lige har bragt på deres Facebook. Og der kommer så nogle kommentarer. Og en af de her kommentarer vækker min interesse, fordi det er en kvinde, som skriver, at der jo også har været sådan nogle episoder tilbage i efteråret. Og så nævner hun et par forskellige bynavne, som ligger sådan inden for en 15-20 km afstand af Sorø. Jeg tager fat på kvinden, jeg ringer til hende, jeg finder hendes nummer på Krak, i den forbindelse så har vi en snak, hvor hun fortæller mig lidt om det her, og hun fortæller også, at der er en lokal Facebook-gruppe, hvor man har drøftet de her sager tilbage i efteråret. Den får jeg adgang til, og derinde der kan jeg jo se, at der er en kvinde, der har skrevet, at hun i oktober har oplevet, at der var træ, der blev væltet eller sad over ude foran hendes hjem. Og så kan man så se kommentarspor med folk, der nævner, at vi har også oplevet noget lignende. Vi har kommet kørende hjem fra arbejde, og der lå et træ. Vi kunne se, det var sad over. Så jeg begynder at ringe lidt rundt, og en af dem, jeg får fat på, det er en mand, som hedder Jan Eskehøj Jessen. Han bor i Munkebjergby, som heller ikke ligger så langt fra Sorø. Og han fortæller ligesom mig, hvordan at han en oktoberaften er i gang med at putte sine børn, da han hører en lyd, som virkelig vækker hans interesse ude for vinduet.
Skal vi lige høre, hvad Jan egentlig fortalte?
Jo.
Jeg ligger og skal putte mine børn i deres senge, og så hører jeg det her, der lyder som en krydsmaskine. Det var min første tanke. Det var nogen, der var ude og lege på marken. igen, men jeg kunne høre, at den var det samme sted hele tiden, så tænkte jeg, at det skulle da en motorsav, det der. Og så hørte den jo så det der roligt drøn fra træet der. Og tænker, hvad fanden sker der egentlig? Og flyver op til vinduet og lyser ud. Og så hører vi en bildør smække og et bil, der skynder sig væk. Så kører jeg adrenalin i øvrigt. Sætter mig så ud i bilen og kan se, at hele indkørselen er blokeret af det træ. Og skal tage den ind over græsset for at komme ud. Jeg vil ikke ud og slås med personer, for det var tydeligvis ikke bare spanske, men jeg havde fat i politiet i røret, og ville egentlig se, om jeg kunne lokalisere dem. Og ud og lave mere ballade, fordi så kunne jeg jo lede politiet til dem. Jeg kørte så hjem igen. Var på vejen og lyste, hvis der skulle komme nogle biler, og så kom politiet så også bære vejen af. Jeg kunne egentlig komme og fjerne træet.
Ja.
Nu er jeg ikke skovvugger eller noget, men jeg ved godt, at det er ikke sådan, man fælder et træ. det er jo tydeligvis arbejde fra en amatør, det der, ikke? Det er jo det. Man har valgt et træ, der lænede ud over vejen, så man var sikker på, at det væltede.
Men altså, Jan, han var jo ikke den eneste fra det her område, som havde oplevet lignende. Jeg talte med flere andre. En af dem er en kvinde, der hedder Pia Stemann. Hun kommer kørende på den her landevej, og ser så i modsatte vejbane, at der holder en bil, som ligesom blinker til hende med det lange lys. Og da hun kommer tættere på, så er der så to piger, som er steget ud af den her bil, som så ligesom forklarer og siger, prøv at se det her. Og der kan hun så godt se, at der lige foran hende er et stort træ, som ligesom ligger på tværs af vejbanen, altså, og ligesom spærrer begge vejbaner, ikke? Eller begge retninger. Der kommer så stille og roligt flere biler til, fordi de kan jo ikke komme forbi, og de kontakter også politiet. Men politiet har ikke lige tid til at komme på det tidspunkt, i hvert fald ikke hurtigt nok, i forhold til, at der kommer en anden bilist, som så har en, som bor i nærheden, og som kan køre hjem og hente en motorsav. Og han kommer så tilbage med den her motorsav, og får ligesom sad det her træ over i nogle stykker eller nogle stumper, som alle de her bilister, der er sådan omkring 8-10 stykker på det tidspunkt, ligesom sammen får båret væk, så de kan passere. Hun fortæller, at politiet ikke når ud, inden de kører. Hun vurderer, at der går cirka en halv time. Og hun vurderer også, når hun over kigger på den her stamme, at det er ikke den normale måde, man ligesom saver træ over. Altså det her med at lave et forhug og så videre. Ikke? Det er en amatør, vurderer hun, og det er der flere andre, der vurderer. Så de får lov at passere og når aldrig rigtigt at tale med politiet. Man ved selvfølgelig ikke, om politiet når at komme ud.
Sebastian, nu allerede her har du jo allerede snakket med flere, der har oplevet det samme. Det er jo ikke hver dag, vi hører om folk, der fælder træer ud på vejen. Altså, hvad tænker du egentlig, da du hører om de her sager her, og sammenkædet med det, vi selvfølgelig nu ved fra politiet, at der er nogen, der har i den anden sag, hvor den 55-årige har mistet livet. Hvad tænker du om det?
Altså, jeg tænker, det er meget ekstraordinært. Altså, for et par år siden, så dækkede jeg en række historier omkring de her stenkast, der var rettet mod danskere, mente man, på E65 mod Ystad.
Ja, det var i Sverige, i Sverige. Fra broen og lidt kort op i landet.
Lige præcis. Så har der tidligere været de her også stenkast for broer i Danmark, motorvejsbroer, som jo også er de her former for, hvad kan man sige, angreb mod bilister, men altså at save træ over og spærre en vej, eller eventuelt ramme nogen, altså det... Det har jeg aldrig hørt om før. Nej. Jeg har heller aldrig nogensinde sådan siddet på en vagt og læst en historie fra Sverige eller fra udlandet om det. Altså, det er første gang, jeg nogensinde hører den form for sabotage, og det er jo også derfor, at de her personer, jeg taler med, de her kilder, det er derfor, de ligesom skriver det, fordi de ved jo godt, det er meget ekstraordinært.
Ja. Og til det, så kan man så sige, at du har så fået kendskab til de her sager her, der også har været i løbet af slutningen på 23. Politiet, har de kendskab, altså du siger, at de har fået en anmeldelse om det. Hvad siger Sydsjællands og Lolland-Falsters politi til det her? Er det noget, du har snakket med dem om der kunne være en sammenhæng, eller hvad siger politiet til det?
Jamen, onsdag formiddag, da jeg taler med ham og Jan første gang og ser de her andre kommentarer, jamen så rækker jeg selvfølgelig ud til politikredsen med det samme og taler med dem, og de fortæller mig, at de i løbet af eftermiddagen vil vende tilbage med et svar. Og jeg er jo selvfølgelig meget nysgerrig på at få dem til at forholde sig til de her sager i efteråret. Men jeg hører faktisk aldrig fra dem, selvom jeg får et lovning på et svar omkring 2-3-tiden. Men det er jo så den dag, hvor de i løbet af, at aftenen kommer med den her, den her pressemeddelelse, det her pressemøde, hvor de fortæller, at de har anholdt en masse, eller en række mænd, og i den forbindelse får de så også en bisætning nævnt, at de har fået nogle anmeldelser efteråret, og de får også nævnt, at de selvfølgelig ikke kan drage en sammenhæng, altså som udgangspunkt. Det er jo selvfølgelig noget, de må have med deres efterforskning.
Ja, det må vi selvfølgelig formode, at de kigger også på de her sager nu, når der er sket den her ulykke.
Det tænker jeg, altså nu er jeg jo ikke efterforsker, men altså, som vi snakker om før, det er så ekstraordinær en forbrydelse at skære tre over, så selvfølgelig, når de er sket også i en afstand, altså lad os sige maks 30 km, det er noget, hvor du kan køre frem og tilbage, ikke?
Imens, Sebastian, du sad og kiggede på de her ting, der var jeg jo nede til grundlovsforhøret i Næstved. Og det vi ikke vidste på det her tidspunkt, det var præcis, hvornår de ville fremstille de her seks mænd. Men da jeg kommer ned til retten, der er det heller ikke, altså de ved heller ikke helt, man kan mærke, at der er sådan lidt kaos omkring det. De ved ikke, hvornår det skal være. Det skal være inden kl. 17, hvor de har anholdt dem. For der må maks gå 24 timer efter anholdelse. De når frem til, at det skal være kl. 13.30. Og det lokale, der er blevet er ledet i retten i Næstved, det er et mindre retssal. Og jeg kan se, da jeg kommer frem, at der faktisk er mange journalister, der selvfølgelig ligesom også har interesse i den her sag. Men der er også flere tilhører heriblandt pårørende til de anholdte. Og da vi endelig kommer ind, der er overhovedet ikke nok pladser ind i den her retssag. Det ender med, at dommeren kommer ind og siger, der er nogle brandsikkerhedsregler, I må ikke stå op, det er kun dem, der er stol til, der kan være her, og resten for simpelthen at vide, at de skal forlade stedet. Det er der selvfølgelig nogen, der er utilfreds med, men dommeren siger, at det er sådan, det er, og de må forlade stedet. Herefter bliver de her seks unge mænd ført ind, en efter en, af politibetjentene. Det, jeg lægger mærke til, det er, at det er unge mænd. De er iklædt arbejdstøj, mørkt arbejdstøj, de første, der kommer ind, de har træsko på. Den ene har sådan lidt outdoor-tøj på, og de andre bliver ført ind i klipklapper. Herfra, da ligesom alle er kommet på plads, og dommeren sætter grundlovsforhøret, der begynder anklageren med at læse sigtelsen op mod de her mænd. Og her får vi så at vide, at de er sigtet for den 12. marts i grov kådhed at have forvoldt nærliggende fare for liv og førlighed ved at fælde træ på Slavstrupvej i Slagelse. Nogle timer senere bliver det næste træ fældet, og det er her, det bliver meget alvorligt. For der når vi så lige over til den 13. marts, da de klokken 11:45 på Parnassvej i Sorø skal have dræbt den 55-årige ved at have fældet det her store træ ud over vejen, hvor han kommer kørende, og han bliver dræbt. Det, der så også kommer frem her, det er jo, at de seks unge mænd bliver spurgt til, hvordan de forholder sig til sigtelsen og drab, og have forvoldt andre nærliggende fare. Og her siger de jo så samstemmigt, da de bliver spurgt, at de nægter sig skyldige.
Hvordan reagerer de sådan inden til grundlovsforhør? Altså, hvordan deres mimik og så videre? Er der noget sådan særligt at lægge mærke til der?
Det, jeg lægger mærke til, det er, at det er seks mænd, der umiddelbart ikke er vant til at komme i en retssag. De er trykket. De virker nervøse. En af dem, han har tårer i øjnene. Det er ikke en sjov situation for dem at sidde der på stolen bag deres forsvar, som de jo kun lige har vendt sagen med. Vi når desværre ikke at få så meget mere at vide, fordi at anklageren anmoder om at få døren lukket. Dommeren imødekommer det, og pressen bliver vist ud. Det, der jo også lige skal nævnes, det er, at inden det her det sker, at døren bliver lukket, der bliver nedlagt et navneforbud for alle seks, og derfor kan vi jo ikke komme nærmere ind på de her seks mænds identitet. Men vi kan jo godt komme det lidt en lille smule nærmere, fordi Sebastian, samtidig med, at jeg sidder nede i retten Næstved, der får du et tip. Hvad går det på?
Jamen, det er faktisk, og det er ikke engang, det er faktisk, mens I sidder, og det hele udspiller sig, der tigger der et tip ind i vores mailindbakke, som handler om, at de her seks mænd skulle gå eller have gået på den samme uddannelsesinstitution. Vi får et konkret navn på den her skole, som vi ikke kan bringe her af hensyn til navneforbuddet.
Men kan du komme lidt nærmere ind på, altså, vi kan jo ikke sige, hvilken skole det er, men
Vi kan sige, at det er en form for teknisk skole, Og vi kan sige, at det er en teknisk skole, hvor at man, hvis det ønskes, ligesom kan tillære sig de færdigheder, som det er at føre en motorsav og lære at føre sådan en og save træ over. Man kan sige, det taler sig måske en lille smule imod, at der er flere, der har sagt, at det her, at de her træer ligner, ligner amatørarbejde. Ja. Men, men ikke desto mindre, så er det sådan en skole. den melding får vi jo, og samtidig, faktisk kort tid efter, så kan I jo fra grundlovsforhøret ligesom give os den her liste over de sigtedes navne. Derfor, eller på den måde, så begynder vi at søge. Mig og min kollega på Google, og derinde, der finder vi sådan lidt langt nede af Google, finder vi noget skriftlig dokumentation på, at de her seks navne, de fremgår på en liste over nogle elever, der er gået på den samme skole i 2021. Så på den måde kan vi ligesom have mulighed for at skrive den her historie, som vi så skriver med de forbehold, der er. Men ved vi, hvad der sker til det grundlovsforhør?
Det, der sker ned til grundlovsforhøret, det er, at efter 6 timer, der er grundlovsforhøret slut. Dommeren har afsagt sin kendelse, og her får vi at vide, at 5 af de 6 har afgivet fyldestgørende forklaringer, hvor de har... men vi ved jo ikke præcis, hvad de har sagt, men fordi der er lukket døre, men de har i hvert fald redegjort for, hvad de har lavet og hvad de har gjort. Og på det grundlag, der vælger dommeren at løslade de her 6 mænd. Hun mener ikke, at der har været tale om et drab. Og så det vil sige, at hun mener ikke, at der er en begrundet mistanke. Og derfor vælger hun så at løslade dem, og det siger hun så i sin kendelse. Derfor kan de så forlade stedet med deres pårørende, som der venter på dem. Det skal siges, at Sydsjællands og Lolland-Falsters politi opretholder sigtelsen om drab mod de 6 mænd. Sebastian, hvis vi lige skal prøve at kigge tilbage på, nu har vi kigget meget på, hvem de her gerningsmænd er. Hvad ved vi? Kan vi sige noget om den her mand, der kommer kørende i bil midt om natten? Hvem var han?
Vi kan sige et par få ting i hvert fald. Vi kan sige, at han er efterskolelærer og var på vej hjem fra arbejde natten til onsdag eller den aften. Vi kan ikke sige, hvilken efterskole det er, men jeg har talt med forstanderen på efterskolen, som har sat nogle rigtig fine ord på den her mand. Han kalder ham for en god lærer, en rigtig hjælpsom lærer, som alle vil savne på skolen. Så det er ligesom det, vi kan komme omkring den 55-årige mand.
Sebastian, tak fordi du kom ind i studiet i dag og fortalte mere om den her sag og gjorde os lidt klogere på, hvad der er sket. Jeg formoder også, at du kommer herind igen, hvis der er der ny udviklingssag.
Det skal jeg nok, og jeg tænker da helt sikkert, at vi på et eller andet tidspunkt, når den her sag skal for retten, at det bliver interessant at snakke tage en lille snak om den igen.
Ja, det er i hvert fald en sag, vi følger her på BT. I dag der sidder Kasper Rising ude i regien. Tak fordi du lyttede med.